أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، شامبلي فوندت që الله سبحانه وتعالى ka përmend surën al-Baqara, shambulli i atyre personave cilët e hajnë kamatën. Pra pasuritë përfitojnë nëpërmjet kamatës, mirëpo edhe nëpërmjet fitimeve tjera që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu vëllezër na pasiron shembullin e tyre, thot: "Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas." Thot ata cilët e hajnë kamatën, thot nuk qohen ndryshe, nuk ngrihen ndryshe, veç se sikur ai person i cili është i prekur nga çmenduria e djallit, e shejtanit. Thot dhalika bi annahum qalu inma al-bay'u mithlu ar-riba. Kjo është kështu sepse ata kanë thënë që tregtia, shitblerja është sikur kamata e njëjtë. Thot Allahu ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mirpo Allahu thot e ka leju shitblerjen tregtin dhe e ka ndalu kamatën. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu masal. Andaj thot Allahu kujdo që i vjen këshill dhe kërcënim, pra ndales nga Zoti i tij dhe ai tërhiqet nga kamata, thot falahu masal. Ati i takon ajo që e ka pas deri më tani. Thot wa amruhu ila Allah. Dhe çështja e tij kthehet tek Allahu, wa man ada, ndërsa kushdo që i kthehet përsëri kamatës, pasi që ju ka bërë qartë, thot fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ata do të jenë banor zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Vazhdim te ajet fisnik, Allahu subhanahu wa taala po na pasqyron gjendjen e personave të cilët e hajn kamatën, pra përfitojnë pasurinë në mënyrë jo legjitime, fetarisht do thot me anë kamatës. Dhe po të regon, subhanu wa ta'ala, këtë shambull po nasjel, pasi që ndërsin e kalum, e mërëm se si Allah, subhanu wa ta'ala, i ka përmen shambujt e atyre njerëzve të mirë, devotshëm, cilët i japin pasurit e tyre, i shpenzojnë, për ta fitu knajsin e Allah, subhanu wa ta'ala, për ta fitu mirësin e Allah, subhanu wa ta'ala, pra japin zekatin e pasurive tyre, pastaj ajo që ka ju tepron, e japin si sadak. Shikojnë se ku janë njerëz të nevojshëm, ku janë njerëz të mëdhen hallëxhi edhe ju ndihmojnë, u anxhesin dorën i përkrahën, pa marr parasysh a janë tafën tyre apo jo. Dhe Allah subhanahu wa taala e përshkruan se këta njerëz thotë alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar, janë tillë që pasuritë e tyre i shpenzojnë natën edhe ditën, sirran wa alania, fshehtas edhe në publik. Dhe tregon se për ta do të kesh problem të madh, thotë falahum ajruhum 'inda rabbihim. Për ta do të ketë shpërblim të madh tek Zoti i tyre. Shikoj se ka lënë Allahu në trajtën e pashumë ajrun, shpërblim, do të thotë që veç Allahu e di çfarë shpërblimi të madh i pret ta njerëz. Wala khawfun alehim wala hum yahzanun. Edhe për ta thotë Allahu nuk ka arsye për frikë, edhe nuk ka arsye për mu brengos edhe mu pikllu. Në anën tjetër shikon më një herë vëllazër, Allahu tash po i përmend ata njerëz cilët janë të kundërtën e kësaj krejt. Pra ata cilët jo që nuk i shpenzojnë pasurit e tyre në rrugë të Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë po mundohen dhe më thonë që pasurit me i fitu në gjdo mënyrë, gjdo rrugë e cila ju shfaqet për para. Pa marë parasysh do të ta është halal apo është haram. Edhe këta e bajnë jo të nëzitu nga imani, mirë po e bajnë nëzitu nga lakmia. Nga i lakmia e cila va ka pushtu zemrat edhe shpirtrat e tyre. E këtu dhe zërë Allahu po dhëtë se shambulli këtyre njerëzve që e hajnë e përfitojnë kamatën, dhe të është sikur shambulli ati personi i cili që ka ngritët kur e prek djali me shmendurin e vetë. E këtë të shikone, fillimisht do të përna tregon gjendin atyre njerëzve që fa shpërblimi, njerëzve të mirë që fa shpërblimi madhi për të tash përna sëqaron gjendin e këtyre që e hajnë kamatën, mërën me kamatë. Do që farë gjendje e shëmtu me kjo, që farë gjendje për cilës iritohet njeri. Për me na tregu se që farë dalimi vëllëzër të madhë kanë këto dy grupe, ose këtu dy kategori njerëzve. Dhe këta vëllëzër shumë shpesh shtohet përdor Allahu këtë metodë në Kur'an, e përmend kundërtën e diçkaje në mënyrë që na qartësohet bukuria e asaj tjetrës. Pra në përmend shëmtinë e tauhidit, për më na sqaru bukuria, shëmtinë e shirkut, për më na sqaru bukuria e tauhidit. Edhe tash po e përmend do thotë shëmtinë e kamatës, për më na sqaru bukuria e fitimit halal, edhe e shpenzimit në mënyrë halal, aty ku është Allahu subhanahu wa taala i kënaqur. Vëllazër, kush janë pra këta njerëz vëllazër cilët e hajnë kamatën? Dietarët kanë thënë vëllazër, nuk është qëllimi vetëm kamata këtu. Mirë, më ka thënë është për qëllim çdo fitim haram. Pa marr parasysh do thotë a është rrëmbim i pasurisë, apo uzurpim i pasurisë, apo është do thotë mashtrim Thonë që njeri arrin dhe këtë pasuria në përmjet mashtrimit. Në gjitha këto i përfshin fjala riba, si që ka ardhë, ka qenë e njohën mesin e sahabive të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Në gjitha këto i përfshin pra fjala riba, edhe kamatën në cilën ne dhe thonë e njohëm si kamat, në të përkufizimin fetar, po ashtu edhe çdo fitim tjetër dhe që është haram në fenë tonë. Mi shkonë në këto Allah po thëtë, je kulu në riba, e hajnë kamatën. E ka përmendë, dëmëdhon, që ka ngranjen. Pse punon dhe zënjeri, pse, dëmëdhon, mundohet për me arrit deri të këni pasurit, sa këtu me qëllim e shaj me hangër më ushqy. Mirë, po nuk do thot kjo që, dëmëdhon, ndalohet veç ka ngrënja. Qëllimi lëzër është që ka ndalohet çdo mënyrë e përfitimit për kësaj. Çdo që se ndërlidhe dhe thot me kamatën është haram. Apo me fitime tjera që, dëmëdhon, që i ka ndalu Allah, subhanu tala, çdo që është haram. Mirë, po është përmen ngrënja, sepse njeri zakonisht, dëmëdhon, mundohet edhe punon mënyrë që me arrit deri tek ushqimi. Shkon vëzër, cilë është shpjegimi i këtë ajetit, i kemi dy mendime dijetarëve të tefsirit për këtë ajet. La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Nuk qohen thot Allah këta njerëz ndryshe, veçse si qohet ai person cilin thot e prek djalli me çmendurinë e vet. Shumica dijetarëve të tefsirit kanë thënë qëllimi është se kështu kanë murin gjallë për i varrëve tyne. Don kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Don kur vjen koha ringjalljes, edhe këta dalin, i vjen koha më dal para Allahu subhanahu wa taala, kanë mu ringjallën këtë pamje. Këtë pamje dhe më thonë të keqe, të shëmtume. E në adim vëzër se njeri mas shumë t'i ka nevoj për mendjen e vetë, për logikën e vetë, kur është kanë gjendit ranë. Kur është dhe më në sprova edhe fatkesi të mlaja. Pa dyshim që sprova me e madhe, e cila i godet njerëzit vëzër është dita kiametit. On me të merët e saj, me vështirësit e saj. Në u shikone këta vëzër edhe në këtë gjendit, më thonë që ka ju mungon kështu mendja. Edhe janë në rinjallën para Allahu subhanu wa ta'la, sikur me qenë që ka të shmendur Allahu në rëmë. Pra kështu dalin që ka privarëve tyne. Sikur një personi cili e ka humë mendjen, cili e ka rogë, do thëtë shëjtani për para, edhe është largë, në më thënë, përmirësimit, largë dhe voçmëris, frikës prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Me adim dhe rëshohëm njeri, i cili është i prekun prej shëjtani, dhe thënë, kur i lezohët rukja, bon që farë lëvizje bon. Bon lëvizje që ka të pa kontrolume. Sa djathës, sa majtas bërtet, dhe më thënë, do shta bon gjeste jo të hishme, kështu do nëtë po i përshkun vëzër këta Allahu se në këtë gjendje, Allahu në rëtë kanë murin gjallë kur dalin prej varëve tyne. Kështë mendimi i shumicës djetarve të tefsirit, po nëse këta njerëz kanë murin gjallë vëzër pra kështu, këtë pamje si në dëshkim për këtë pun të keqe që e kanë ba. Me kur që, thotë nëse vazhdojnë këtë gjunah të madhë, shkatru se Allahu në rëtë, deri sa të ju e vdekja, edhe nuk pëndohën. Mirë, po nëse pëndohën, atër pa dyshim që ai që pëndohët, Allahu ja pranon pëndimin. Onë Allahu e falë, edhe dhe thot, nuk e ringjallë në këtë gjendje të trishtushme edhe këtë gjendje të keqe. Këta vëllezër, në gjeshëm me këtë ajet, thot edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij që transmeton muslimin sahihun e vet, nga Ebi Sufjan, nga Gjabiri ben Abdillah radhiallahu anhu, thot se kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thanë, ju ba'athu kullu abdin ala ma mata alej. Çdo njeri do të ringjallet në gjendin cilin ka vdekë. Çdo njeri do të ringjallet në gjendjen në cilën ka vdekur. Pastaj ata pra që hajnë kamat, merren me kamat, do të ringjallen këtë gjendje, do thotë në humbje të kontrollit. Do ringjallet kështu, del prej varrit edhe bën gjeste, domethën që tregojnë se ai nuk ka kontroll mbi çështjen e vet. E kjo na jep me kuptu vëllezër për gjendjen e keqe që i pret ata në atë ditë Allahu. Edhe çfarë përfundimi i keq do ta kenë, çfarë përfundimi të keq do të kenë kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë, vëllezër, dietarëve të tefsirit kanë thënë nuk është për qëllim ahireti, por kanë thënë për qëllim është jeta e kësaj bote. Domthonë, kështu këta thonë e kanë jetën e kësaj bote. Çfarë do thotë kjo? Thotë këtë me këta Allahu subhanahu wa taala ka dashur na tregu se si këta njerëz vrapojnë pas jetës kësaj bote. Domthonë si vrapojnë pas tubimit, pasurisë, si lvizin domthonë mirë pa kontroll. Nuk i kanë çështjet e veta ndon kontroll, mirë po qëllimi i tyre është ka sa andej sa këndej me bredh edhe me fitu pasuri. Edhe fitnosen pas tyre pasurive, edhe kështu do thot Allahu i nënçmon edhe i poshtron. Edhe thon kjo gjendja e tyre domthon duke bredh tan mas dunja sa djathë sa majtas duke vrapu tregon se janë larg qëndrueshmërisë stabilitetin fe në Allahu subhanahu wa taala. Sepse vrapojnë pa çdo pasurie që ju shfaqet. Nxitur nga lakmia. Po më pasysh do thotë është halal apo është haram. Don halal është ajo që e ka në dorë, haram është për të ajo që ende nuk ka arrit, domthonë me e shtin në dorën e vet edhe ngrushtin e vet. Vëllazër janë, pra, thonë këta dietar, Allahu të po i përshkruan se janë larg qetësisë edhe rahatisë që duhet me pas njëri në jetën e kësaj bote. Sidoqoftë, që të jetë vëllazër, padyshim që Kurani është i tillë që i përfshin gjitha mënyrat me të cilat mundet më u shpjegu, po më pasysh a themi se është kjo gjendje e tyre në këtë botë apo në ahiret, kjo është një prej ndëshkimeve që i pret ta njerëz, Allahu na ruaj. Prej ndëshkimeve të Allahu subhanahu wa taala me të cilat i ka kërcënuar ata njerëz që e hajnë kamatin. Pra kjo është ndëshkimi i parë. Ndëshkimi i dytë, vëllazër, Allahu thotë jam hakullahu riba. Allahu e zhduk çdo përfitim të kamatës. Çfarë do thotë kjo? Dietarët kanë thënë qëllimi është se Allahu ja heq bereqetin kamatës. Po njeri nuk ka bereqet në atë pasurim që e fiton me anë të kamatës. Dëshkimi i tretë që ka përmend Allahu është është el harb, lufta Allahun. Po Allahu të shpall luftë. Thot Allahu fa adhanu bi harbin min Allahi wa rasul. Nëse nuk ndalen nga kamata atë të dini se do Allahu ju ka shpall luftë edhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Kam përmend disa dietar të fsirit, kanë thënë japet një shpatë ditën e kamet dhe thon shko lufto me Allahun subhanahu wa taala. Edhe tjetra vëllezër është kufri Allahun, kamata mundet me kanë shkak i madh që njëri gradualisht merran kufër Allahun. Që Allahu thot wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Lana atë që ka mbetur prej kamatës nëse jeni besimtar. Pastaj ka thënë menjëherë masaj wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allahu nuk e do asnjë jo besimtar e që është gjunahçar i madh. Pastaj e pesta vëllezër është përjetësia në zjarrin e xhehenamit Allahun arru. Waman 'ada fa ulaika ashabun nar. Kushdo që i kthehet pasi ju ka çarçuar domethënë që kamata është haram, ju ka bë me dije. Thot Allah i kthehet përsëri thot fa ulaika ashabun nar. Ata do të jenë banor zjarrit hum fiha khalidun, ku do të qëndrojnë përjetësisht. Kuptohet vëllezër, na to tekstet kërcënuese duhet me kuptuar ashtu siç e kuptojnë ehlu sunnet. Po nëse ai ka vdekur me tauhid, kjo është një përjetësi, mirëpo shpirtësi e cila s'ka përfundon mas një kohë. Mirëpo shikoni vëllezër, na duhet me ditë se çdo ndëshkime që ai ka përmend Allahu subhanahu wa taala për kamatën, gjitha tregojnë se kamata është gjunah shkatrues, vëllezër. Edhe është gjunah prej gjunahëve të mëdha. Për ta syë Allahu po na kërcënon, po na paralajmëron për isaj, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet e tij, kur ka thënë largohuni nga 7 gjunahe shkatrueuse, në mesin e tyre ka përmend edhe kamatën. Kamata, vëllezër, shkatron njeriun këtë botë, e po ashtu edhe ajo që është më e rëndë shkatron ahiret. Mirpo krahas kësaj, vëllezër, shikoni, kjo po mbetet vetëm gjuna, mirpo nëse njeriu krahas kësaj jashton edhe kundërshtimin e fesë të Allahu subhanu wa ta'ala. Do të duke e konsideru halal atë që Allahu e ka bo haram, tashma këtu nuk kemi të bajmë me gjunah, vëllezër. Mirë po kjo çështje e nxjerr njerin tërësisht nga feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Që ta Allahu po thot, po e përmbyll ajetin, po thot, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allahu nuk e do askën që është jo besimtar edhe gjunahçar, si kundër përgjigjen ndaj tyre që kanë thënë innamal bay'u mithlu riba. Shit bleja është sikur kamata. Do më kanë bë bashk, kanë barazu me asaj që Allahu ka bë halal edhe asaj që ka bë haram. E me këta njeri s'ka del pri fejlë. Kur e konsideron ti një gjunah të madh, po një gjunah që është halal, i lejum atër me këta del pri fejlë. E pasaj Allahu për sëri dhe thot piju përgjigjet, piju thot, wa halallahu l-bej'a, wa harra më riba, dhe Allahu e ka leju shit blerin, dërsa e ka ndalu kamatën. Një dhe shembul i tjetër, kalëm të arsurën Ali Imran që e ka sjell Allahu subhanu wa ta'ala, është një shembull që Allahu e sjell për pasurit që i shpenzojnë jo besimtarët në jetën e kësaj bote. Thot Allahu mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya. Thot shembulli i pasurive që ata, do thot jo besimtarët i shpenzojnë jetën e kësaj bote, do të thotë ka mathali rihin fi hasirun. Është sikur shembulli i një erë të akullt, të ftoft. Thot asabat harthu qaumin zalamu. Kjo erë thot i prek apo i godet të mbjellurat e një populli që i kanë bërë padrejsi vetes tyre. Thot wa ma zalamahu fa ahlakat. Edhe do thot e shkatron. Wa ma zalamahum Allah walakin anfusuhum yadhlimun. Allahu nuk ju ka bërë padrejsi, mirëpo ata i kanë bërë padrejsi vetes tyre. Dhe këto Allahu po tregon se si është përfundimi i pasurive të cilat jo besimtarët i shpenzojnë jetën e kësaj bote. Para këtij ajeti vëllazër Allahu subhanahu wa taala ka thënë innal ladhina kafaru, ne shemë e kuptuar këtë ajet. Thot innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a. Do të thotë për këtë jo besimtarve, thot atyre te Allahu thot nuk do të sjellin dobi asgjë, as pasuritë e tyre, as fëmijët e tyre. Thot wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ata do të jenë banorët e zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Pastaj Allahu po e përmend këtë ajet. on që nuk ju pranohet kur gjo jo besimtarve, qoft edhe shpenzimi që ata e bajnë, edhe me to shpresojnë se mos pa arrijnë ndonjë të mirë, qoft këtë botë, qoft në botën tjetër. Pazër janë pra dy ajetet ndërlidhura njana me tjetërin. Pse vëllezër, sepse këtyre njerëzve ju mungon ai parimi themeli i cili u abon veprën e mirë, të pranushme të Allah subhanahu wa taala. Ai është imani. Pra njerëz jo besimtarë që nuk i besojnë shtyllat e imanit, andaj nuk përfitojnë kur gjo prej pasurive tyre e as prej fëmijëve tyre kur dalin para Allahu subhanahu wa taala, përkundrazi përfundimi i tyre do të jetë zjarri. Shkon vëllezër, Allahu këtu po e bjen këtë shembull sikur përgjigje për dikon i cili mundet me pyet se thotë ndikush mundet me thana e dim se jo besimtarët kanë vepra të mira. Të mira, që ishi duken ati, do thotë. Andaj, që ato vepra të mira që ata i bajnë, a ju sjelin dobi të Allahu subhanu wa ta'ala kur dalin para Allahu në ditën e kiamit. A do të ndërmjetsojnë për ta diçka kur dalin para Allahu subhanu wa ta'ala. E Allahu lezën këtu ajet po e mohon një gjatë të tilë. Edhe pse kjo ajet, do thotë po të regon për një shpenzim tyra, po për një vepër të mirë tyra që është shpenzimi i pasurisë, megjithatë vëllazër është i përgjithshëm edhe për vepra tjera të mira tyra që ai bën. Shta vëllazër, duhet me e ditë se veprat e jo besimtarëve në jetën e kësaj bote, mesin e cila dhe shpenzimi i pasurisë, ndahen në dy grupe. I ka vepra tyra që janë tërësisht këqija, në to ka domethënë tërësisht prishje, gjanat pamoralshme, armiqësi, domethënë uzurpim pasurisë, padrejtësi ndaj tjerëve. Këto e në vepra që njeri nuk shpreson kur gjo hajr edhe të mirë në tollë. Kanë me kanë mjerim edhe dënim për atë person. Për këto vepra, tyne Allah u thot, e u ke dhulumatin fi bahri lujgji jagshahu maujun min faukihi maujun min faukihi sahab. Dhe të vepra të tyre, thot janë sigur shambulli disa ersirave, thot që janë një detit e thellë. Thot jagshahu maujun, si për cilit thot ka dva dalgë, do me thonë detit, si për njera tjetërit, e po ashtu si për tyre është edhe raja. Në shikon e thotë Allah, dhulumatun ba'duha fauqa ba'd, ersira njana me tjetër. Idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. Do ta marrim këtë shembull inshallah me sqarim të detajuar apo. Thot kur njeri e nxerr dorën, thot lam yakad yaraha, gati sa nuk e sheh për shkak të ersirave të mëdha, thot wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kudo që Allah nuk i jep dritë, për to nuk do të ketë dritë. Thot se këto janë ersira edhe gjana shkatruese me cilat njeri jo besimtar nuk përfiton kur gjo prej tyre veprave që i ka ba, për kundrazi, komu logarit për to kur del për Allah subhanahu wa ta'ala. Grupi i dytë i veprave të jo besimtarëve, dhe zërë është vepra tyre që ata mendojnë se janë të mira, në mesin e tyre edhe shpenzimi i pasurisë që e bajnë. Pra shpresojnë se me to kanë me gjetë mirë të Allah subhanahu wa ta'ala kur dalin për Allah subhanahu wa ta'ala. Si është shpenzimi i pasurisë, mbajtja lidhe farefisnore, ndihma ndaj tjerëve, ndaj të varfërve e kështu me radhë. Prap Allahu vëllazër po na tregon këtu se nuk kom ju sjell kurrë dobi kjo kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Në ajet tjetër Allahu thot walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a. Shkon tash këtë shembullin e veprave tyre të mira se si po asharon Allah. Po sa përket jo besimtarve, po shembulli i veprave tyre thot është sikur një mirazh që njeriu e shën shkretin. Thot yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an. Ai i cili është i etur thot mendon se është ujë. E dinë bëna ajet që delë në shkretin, do këtë përshka në zesis madhe se është ujë. Thët, hëtta idha gja e hulem një gjithë husheja. Kur ta frohet, nuk gjenë kur gjatë. Mirë po qka, vë vëgjed Allah e indahu. Atu e gjenë Allah në fe wafahu hisab. Allah e jep plot logarin. Wallahu sari u l'hisab. Allah është logaric i shpejt. Dhe pra kjo është qështja e tyre edhe, më dhanë, e veprave tyre në veçanti e shpenzimeve, sadakës që ata e jepin. Pra Allah vëlezër po tregon se nuk përfitojnë kur gjo prej tyre, po të rëgonë se kjo është sikur shembulli i një ere, sikur shembulli i një ere të akullt, e cila, më thënë qka i vërsulet atyre të mbjellurave tyre që ata i kanë mbjell edhe o është katron. E djetarët kanë thanë kjo shembull të rëgonë se pra ta njerë cilët i shpenzojnë pasurit e tyre jo në bindje ndaj Allahu subhanu wa ta'ala, një për i shpjegimeve që i kanë ebë djetarë, apo thonë që lime është ata njerë që kanë sy faqësi, nuk shpresojnë me ato shpenzimet që a i bajnë, shpërblimin e Allahu subhanu wa ta'ala, apo e jepin do thot për mi pengu njerës të tjenë nga rruga Allahu subhanu wa ta'ala, gjitha këto janë shpjegime me shembuj vëtë. Mirë po që limi është ma i përgjithshëm, dhe se jo besimtari nuk përfiton kur gjo për pasurisë cilën e shpenzon njetën e kësaj bote. Përfiton diska, mën Allahu qka ja përshpejton të mirat njetën e kësaj bote. I jep fmi, i jep mirqenje, i jep pasuri, ndoshta e rrumë pe disa sprovave, belave, mirë po, në ahiret qëllimi është, vëllezër, kur del para Allahut ai nuk gjen kurgjo. Sa Allah po thot fa ahlakat. Kjo erë e akullt. Ne dim vëzë se era kur është e akullt, mon është e ftohtë, ajo djeg çdo gjë që e gjen përpara, sikur me kanë çka zjarr. Thot i shkatron domethënë ato mbjellurat e atij populli. Për shkak të asaj ftohtësisë të madhe që djeg. Allah vëzër thot inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Thot vërtet se jo besimtarët thot i shpenzojnë pasuritë e tyre për me pengun njerëzit tjerë nga rruga Allahu subhanahu wa taala. Thot fasayunfiquna, ato do të shpenzojnë ato. Thumma takunu alaihim hasra. Pastaj çka kjo do të jetë dështim edhe pikëllim për ta kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Thumma yughlabun, pastaj do të mposhtën prej Allahut. Walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Dhe jo besimtarët do të tubohen të gjithë në zjarrin e xhehenem. Ozër, jo besimtarët pra nuk përfitojnë kur gjo prej veprave tyre të mira kur dalin para Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk gjajnë kur farë shpërblimi, kur farë sevapi, kur farë kompenzimi për to, sepse Allah thot, wa qadimna ila ma amilu min amelin, fe gjaalnahu hebaen menthura. Dhe Allah, ne do t'ju qasëm i pundve që ata i kanë ba njetën e dunjas dhe do t'i bojmë ato pluhur e hi. Në Aisha radhiyallahu anha ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam lidhur, siç transmeton Muslimi në Sahihun e vet, lidhur me Abdullah ibn Judan, ky ka qenë një personalitet i njohur në kohën e ignorancës, domethënë ka një person që i ka bërë shumë mirë. I ka mbajtur lidhje të varfisnore, i ka ndihmuar të varfën, mirë po ka vdekur si mushrik, jo besimtar. Edhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë oj dërguami i Allahut, ky ibn Judan, ka thonë kohën e jahiliyetit, thotë i ka mbajtur lidhje të varfisnore, i ka ndihmuar të varfërve, i ka e pushim. Fa hal dhaka nafi'uhu, a komisjell kjo dobi diçka te Allah? Ka thon jo pejgamber. Pse ka thon innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm al-din? Sepse kur asnjëherë asnjë ditë nuk ka thon o Allah fal mi gjunahet në ditën e kiametit. Domthonë çka nuk ka besuar në ditën e kiametit. Nuk ka besuar se komo ringjall komo dal para Allah subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi kemi marrë dersën e kaluam se sadaka e cila sjell dobi është ajo që si ta rrjedh nga imani. Nga sinceriteti, nga vërtetësia. Kjo është ajo që sjell dobi. Kjo është ajo që ti e gjan shpërblimi për to kur del para Allahu subhanahu wa taala. Pasi kështu pra Allahu na i përshkruan punët e jo besimtarëve. Her na i përshkruan se janë sikur hiri. Thotë wa mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asib. Thotë shembulli i veprave të jo besimtarëve që mohojnë Zotin e tyre, thotë është sikur shembulli i hirit të cilin e shpërndan, e shkapërder, dhëman era e fuqishme. La yaqdiru në mimma kesebu ala shi. Ata nuk përfitojnë, thotë Allah, asgjë për i punëve që i kanë ba. Dhalika huwa dalalu ba'id, kjo është humbja e largët. E herë si që morëm se Allah do të t'ja bon pluhur e hi, e herë si kur janë sikur mirajë, cilin njeri e mendon se është diçka mirë, po e gjenë se nuk ka kur gjë aty, e kështu më ratë. Allah dhe zënaj se arom, pse kështu Allah ja shkatron veprat, thot, wa ma dhalamahum Allah. Fillimisht po tregon dhalemu anfusahum, janë njerëz që i kanë bërë padrejti vetes. I kanë bërë padrejti vetes dhe padrejtia më e madhe që njeri ja bën vetes është me shirk, me kufër. Kur njeri nuk beson në Allah, apo i bën shirk Allah. Allah thot inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është padrejtia më e madhe. Po ashtu pastaj vëllezërat e gjunaha të tjera që janë nën shirkun, edhe këto sjellin pas vete pasoja edhe në shkime varësisht prej sasisë që cilën janë. Pastaj po tregon vëllezër se Allahu ata i kanë bërë padrejti vetes dhe Allah nuk ju ka bërë kur far padrejtie, se siç thot Allahu ma rama rabbuka bi dhallamin lil abid. Zoti yt nuk është i tillë që ju bën padrejti robërve vet. Përkundrazi vëllezër, këtë vjen si pasojë e punëve tua që ai bën. Mirë, po këto vepra që ai bën, Allahu gjithat i shënon ti llogarit edhe pastaj ki mu përballë me to kur del para Allahut ditën e gjykimit. Siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur transmeton prej Allahut në një hadith kutsi, Allahu ka thonë o robri i mi, thot tregon se gjitha veprat do i shënon Allah, edhe i run, pasaj thot thumma uafikum iya, komet i qit ato të plota kur delsh para Allah subhanahu wa taala. Andaj thot faman wajada khairan falyahmadillah, kurdo që gjan mirë thot Allah, le ta falenderoj Allah. Wa man wajada ghayra dhalik, kurdo që gjan diçka tjetër, domon kesh Allahu na ruaj, thot fala yaluman illa nafs, mos ta fajsoj askën tjetër përveç vetes. Fazë pasaj Allah subhanahu wa taala për këtë ka konfirmuar se shkaku sepse Allahu ja u ka azgjësu veprat ose ata i kanë bërë padrejti vetes me anë shirkut edhe me anë të kufrit. Mir shembulli tjetër vëllezër që e sjell Allahu subhanahu wa taala në surën Ale Imran, shembulli me cilin Allahu subhanahu wa taala na e pasqyron se çfarë mirësie e ka prek tokën me ardhjën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në esën e njerëzimit. Siç e dinë vëllezër, para ardhjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bota ka qenë domthonë e zhytur në shirk, në padrejsi edhe në kufër dhe në gjunaha të shumta. Kjo si pasojë se ka pas hapësirë të madhe kohore mes Isus alaihi salam edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe siç tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Muslimin sahihun e vet, thot inna Allaha nadhara ila ahli al-ard, thot Allahu e ka hedh, ka shkriku, thot ka hedh shikimin e tij drejt banorëve të tokës, thot fa maqatahum, edhe i ka urryj të gjithë ata, thot arabahum wa ajamahum, arab dhe jo arab, thot illa baqaya min ahli al-kitab, me përjashtim të disa personave që kanë qenë i thartë librit, thot që kanë qenë pasues tamam të Teuratit edhe Injilit, kanë qenë fenë e Ibrahimit alislam dhe dhon tauhid. Kështu ka qenë pra vëllazër gjendja e njerëzve para ardhjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do errësir e madhe, kufër edhe shirk. Njerëzit nuk kanë ditë do thotë se si me adhuru Allahun subhanahu wa taala, nuk e kanë njohë domethënë drejtat e Allahut, çka është tauhidi, çka është shirku, nga që janë ngatru gjëra. Edhe kanë menuar se ajo është feja me cilën kanë ardhur profetët e Allahut subhanahu wa taala. Mirpo Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pas kësaj errësirë vëllazër ka ardhur dritë e madhe, e cila ka ndriçu globin tokson, edhe ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një mesazh i cili nuk ka qenë sikur mesazhe të tjera. Është mesazh i cili ka qenë për krejt botën, për këtë njerëzimin deri në ditën e kiametit. Ashtu si thot Allahu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed ndryshe veç se si mshir për botën. Po thot, po ashtu thot Allahu, li yakuna lil alamin nadhira. Tregon se ja ka zbrit Kur'anin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mënyrë që ai me kanë paralajmërues për krejt botën, për këtë njerëzimin. Po vëllazër, këtu Allahu në këtë shembull po na tregon gjendjen e njerëzve se si ka qenë para se më ardhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe si është bë masi që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak të mesazhit bekuam që e ka sjell Allahu edhe kësaj feje madhështore dhe mësimeve të saj. Fot Allahu, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Fot o besimtar, të keni frikë Allahun ashtu si që shkon për shtati madhështisë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Edhe mos vdisni ndryshe veç se duke qenë musliman. Thot wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dhe të gjithë ju kapuni fort pas litarit të Allahut. Wala tafarraqu. Edhe mos u përçani. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an. Dhe kujtojeni begatinë e Allahut ndaj jush kur ju ishit armiq ndaj njëri tjetrit. Thot Allah fa'alafa bayna qulubikum. Dhe Allahu i bashkoj zemrat tuaja, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Edhe në sajt begatis të Allahu që jo ghebë juve, ju u bëtë vlezër me zvedë. Wa kuntum ala shetha hufretin minen narë. Dhe të Allah, ndërkohë që jo ishe të të buzë greminës, humnerës, zjarët, Allah. Gati do më nëra, fa enqadhekum minha, dhe Allahu ju shpetoj prej sajt. Këdhalika ju bejinu Allahu lekum ajatihi, leallekum të hëtedun. Kështu dhe të Allahu vasëqaron juve shenjat e ti, argumentet e ti, mënyrë që ju të uzohenin rrugën e drejtë. Po vëllai, shkon fillimisht te Allahu subhanahu wa taala, po na urdhon që na mu kap gjithë fort pas litarit Allahu subhanahu wa taala, dohet pas Kur'anit, fes te Allahu subhanahu wa taala, dohet me ndjek rrugën e Allahut, urdhat e Allahut, mu largu prej ndalesave te Allahu subhanahu wa taala. E pastaj Allahu vëllai po na tregon se çfarë begatie i ka kaplu banorët e tokës kur e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ky ajet vëllazër ka zbrit për fisin Aws dhe Khazraj, domthonë që kanë qenë në Medinë, megjithatë nuk është i veçantë vetëm për ta. Në është gjithë përfshirës, pa pse Kurani i drejtohet gjithë njerëzve deri në ditën e Kiametit. Vëllazër, me këtë ajet Allahu po na kujton mirësinë e madhe me dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me zbritjen e Kuranit edhe me ardhin e Islamit. Se para kësaj, po tregon Allahu se njerëz kanë qenë armiq njëri tjetrit, edhe i kanë pas zemra domethënë të larg njëra tjetrës. Po tregon thot se Allah se fa alafa bayna qulubikum, i ka bashku zemrat e juaja. Ju ka bëu thot vëllazër për hir të Allahut, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. E kjo është begati e madhe vëllazër, dhe të cilën vetëm Allahu ka mundësi me e bë. Sa me një ajet Allahu i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, law anfaqta ma fi al-ard jami'an ma alafta bayna qulubi. Sikur ta shpenzoje krejt pasurinë e tokës, nuk kishe mujt me bashku zemrat e tyre. Walakin Allah alafa bainahum. Mirpo Allahu domthoni ka bërë bashkë zemrat e besimtarëve mes vetë. Pra kështu vëllazër po tregon Allahu se si me ardhen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me zbritjen e Kuranit, zemrat janë uzu, janë afru, janë bashku, edhe ka ardhur deri tek shpëtimi i njerëzimit vëllazër nga humnera edhe nga zjarri i xhehenemit. Allahu po thotë wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Thotë ju ishit buzë greminës zjarrit, Shkon dhe na e dim se nëse jeti duke qëndru budh një humnere, që është shumë e thellë, edhe nëse është ajo që e zbrazët, prapë se është një loj s'ka të kaplon një loj frike e madhe, e si është puna nëse aty ka zjarë, lanër, edhe ti e gati me ranë tonë. Pa të shumë që kjo nëzit frikë të madhe të kënjeri. Mirë pa Allah po dhëtë fe enqadhakum minha, Allahu ju ka shpëtu prej saj, man ju ka rujt prej saj edhe prej të keqës saj, edhe ju ka largu prej rrezikut saj. Këtë alëzër në asëqaron pejgamberi s.a.s. në një hadith ti, ku të regon rolin e ti, misionin e ti njetin e kësaj bote, si që nësmeton Bukhari u muslimu nga Ebu Hurere, thot pejgamberi s.a.m. ka than, innama metheli wa methelu nas, dhe të shambulli im dhe shambulli i njerëzve, thot ke metheli rajulin i steu ka denarën, është sikur shambulli i një njerëju i cilët dhe të kanë dez në zjarë, thot felemma adaat ma haulehu, dhe kur kjo zjarë thot e ndryshoj hapsiren për rëthi, thot gjallë el farashu wa hadhi dëwabu, wa hadhi dëwabu të leti të kha u finari i kanefi. Thot fillojnë këto, thon insektet, edhe gjallesat e ndryshme, thot edinit man mu tërhjek dhe më dhanë drejti zjarë edhe me rathën zjarë. Thot fegjallë jenë ziru hunë, ky person, shumë, kjo misioni pejgamberi sa në patregon të ashtë misioni ti, kjo person të mundohet të me i tram, me i largush të qka pri zjarit, mirë po që ndohë thot, wa ja glim në hu, fe ja këtahim në fiha, mirë po ato e mundin atë edhe bin, nuk pranojnë tjetër vetë se me rrash kanë zjarin e gjëhnamit. Thot pejgamberi sa në dhalikum me theli wa me thelukum, thot kjo është shambulli im, thot edhe shambulli juaj, thot ana akhidhun bi hujazikum, thot unë ju kapi për beli, on për mesi trupit edhe nuk ju la me shku në zjarë, thot halum me anin nar, duke thonë runu, largonu prej zjarit, largonu prej zjarit, thot fe taglibuni, te kahamun e fiha, mirë po ju thot, unë mikni pej durve edhe binin zjarin e gjehnamit, Allah në arë. Dhe kjo nga tregon gjendjen e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me umetin e ti, me njerëzit më anë se sa i dhim shumë ka qenë për muslimanit, më sa i mshirë shumë ka qenë, sa i përkushtum ka qenë për muslimanit që ata me kanë rrugën e drejt, edhe me kanë largë zjarit gjehnamit. Pasishtë Allahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum. Fat juve ju ka ardhur një i dërguar nga mesi juaj. Fat azizun alayhi ma anittum, që ati vjen shumë rënd kur ju bini në gjunah, edhe kundërshtoni Allahun subhanahu wa ta'ala. Harisun alaykum, i cili është i përkushtuar tërësisht për juve që ju më kanë rrugën e drejtë. Bil mu'minina raufun rahim. Fat me besimtarët është shumë i butë dhe shumë i mëshirshëm. Pra vëllazër, kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka penguar njerëzit mos më ranë zjarrin e xhehenamit. Madhja i vetë ka thanë që nuk kam lanë thëtë kur gjatë që ju afronë drejtë gjenetit vese ju këmë sharu dhe. Edhe thënë kjo kam lanë diçka që ju afronë drejtë zjarit vese ju këmë paralajmru për i sajë. A pejgamberi sa sënë me ka përmbyllë misionin e vetë. Mirë po, prapë se prapë vrejmë vlezër njeri që nuk dëshironë gjë tjetër vese me kundështu urdhërin e pejgamberi sa sënë. E kjo shumë rrezikshme. Sa vlezër pejgamberi sa sënë ka thanë, kullu ummeti yadkhulu al-jannata illa man aba. Krejt ummeti im kanë me hinë gjenet përveç ati që zdon. E shokë të në që ditë ka thonë, kur zdanë me hinë gjenet, të i dërgumë i Allah. Ka thonë, men e tha ani dhe khalel gjenet. Kush më bindet mu, më dëgjën mu, ka me hinë gjenet. Wa men asani fe kadebe. Përsa kur do që më kundërshton mu, a i vese ka refuzu. Nuk po donë dhe më dhanë që ka me hinë gjenet. Fazër, kjo është pra gjendja njerëzve, ka shi urdrave, ndalesave të pejgamberit sa asem, di kush ma shumë, e di kush ma pak, dhe më thonë, bon gjuna, andaj vëllezër nasi besimtar, duhet me e ndje, dhe më dhënë këtë mirësi të madhe që na ka jep Allahu subhanahu wa ta'ala në përmjet dërgimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na ka udhëzuar dhe thot në përmjet ti. Me e di, dhe më dhënë këtë mirësi, me e ndje edhe me lutë Allahu subhanahu wa ta'ala që me ta ruë këtë fe. Me kërku ndihme në Allahu subhanahu wa ta'ala edhe me izbatu urdhat e Allahut, edhe mu lagu nga çdo shkak i cili ty po të afroj ka drejt zjarrit xhehenem. Se po vrem se çdo kundërshtim, çdo mosbindje ndaj Allahut po të afroj ka drejt zjarrit xhehenem, siç tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vazo, kjo është edhe njëjtën kohë, thotë vëzër edhe përgzim prej Allahu subhanahu wa taala. Po tregon Allahu se si ishit buz greminë zjarrit, po thotë Allahu fa anqadhakum minha, dhe Allahu ju shpëtoi. Kjo është si lloj përgzimi për besimtarët që kanë mëkan shpëtuar në këtë botë edhe në botën tjetër, mirë po, nëse i përmbahen urdhave të Allahu subhanahu wa taala. Shkon edhe vëzër se Allahu subhanahu wa taala po e pasqyron domthon kur njerit qëndron apo njerëzit kur janë devijim, qëndrojnë buzë greminës gati me radhë dhe nëzjarën e gjehnamit, mirë po, shikonin fillim të ajete, Allah po dhe të wa'tasimu bi hablillahi gjemin, kaponi gjithë fort pas litarit Allah, Kur'anit, fest Allah, për me tregu se nëse ti kapësh pas litarit Allah, të kime shpetu dhe më nuk kime raqë kanë këtë gremin, po nëse kapësh pas Kur'anit, kapësh pas sunetit për nga mërës alësënëm, atër kjo është një pishkacheve më të forta që ti me shpetu nga kjo gremin, e pasaj Allah po thot, kedhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kështu thëtë Allahu juve asë qaron shenjat e ti, argumentet e ti, në njërë që ju me kanë rrugën e drejt. Po ka që bukur do thotë Allahu asëqaron juve me anë shembujve ndryshëm, në njërë që ju me edit se kur do thotë e vërteta që ju duhet me ndjek e kusht ajo pa vërteta dhe humbja për ju, për cilës ju duhet me u largu. Shembulli tjetër vëllezër, me dhe me këta për përmbyllëm që e sjellë Allahu subhanahu wa ta'ala librin e ti, është një shembull vërtet cili duhet me ngjallë frikë tek secili prej nesh, sepse është shembulli një personi i cili ka qenë deri dje i udhëzuar në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, mirë po pastaj ka devijuar nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka qenë person cili të Allahu i ka jep dije rreth fesë të Allahut, mirë po pastaj ka braktis dijen edhe është dhënë pas epsheve edhe pas knasive dunjallakut, edhe e vrem do ta vrem se si Allahu subhanahu wa ta'ala e ka krahasuar këtë njerëz me një prej krijesave më të nënçmuara në mesin e njerëzve. Pazar Allahu këtu në këtë shembull e urdhëron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që me lexu këtë shembull edhe do të me shfaq para njerëzve, para muslimanëve, në mënyrë që ata me marrë mësim, me pas dobi për këtë shembull, në mënyrë që mos sqaru se çfarë përfit, cila është gjendja e atyre njerëzve që udhëzohen me udhëzimet e Kuranit, edhe Allah na ruaj, cila është gjendja e atyre personave të cilët domon zhveshën nga mësimet e fesë edhe ja kthejnë shpinën dijes fetare edhe udhëzimit Allahu subhanahu wa taala. Allahu vëllazër thot watlu alehim naba alladhi ataynahu ayatina. Thot lezoja u ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam shambullin apo ngjarjen, rrëfimin e atij personi, cilit ne thot ja kemi japur shenjat tona, argumentet tona. Po ndijen rreth fes. Thot fansalakha minha, mir po thot ai çka u zhvesh tërësisht nga to. Thot fa atba'ahu shaytan. Andaj thot ai u mposh nga shejtani. Ju ka hedhën qafë do thot shejtani, thot fa kana min al-ghawin. Dhe kështu u bë i humbur, i devijuar nga rruga e drejtë. Thot Allahu walau shi'na la rafa'nahu biha. Sikur të donim, thot Allahu, ne do ta ngritnim lart at për shkak të këtyre, domthon ajeteve që ja ka shenjave. Mir po thot walakinahu akhlada ila al-ard. Mir po ai tha u mbërthy fort për tokë. Don është ja pas epsheve knasive, wattaba'a hawa. I kanë ndjek epshet knasitë e kësaj bote. Thot fa mathaluhu ka mathalil kalb. Allahu na. Thot Allahu shembulli i tij është sikur shembulli i qenit. Thot in tahmil alayhi yalhath aw tatruhu yalhath. Edhe nëse e përzën, si i ndajmë atë çup që i thu, thot ai që e mban guhën jashtë, e çet guhën jashtë. Aw tatruhu yalhath, apo nëse nuk e tram, ai prapë e mban gjuhën jashtë. Thot dhalika mathalu alqawmi alladhina kadhabu bi ayatina. Thot Allah, ky është shembulli i atyre njerëzve që i kanë përgjënjeshtruar shpalljet tona, argumentet tona. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Tregoja thot këto tregime o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mënyrë që njerëzit mund dalë me mendu vëllët. Pasaj thot Allahu sa e mëthelen il qawmu lëdhina këdhebu bi ajatina wa anfusahum kanu jallimun. Thot sa i kesh është shambulli i atyre njerëzve që i kanë përgjënjështru shpalje tona dhe i kanë ba pa drejsi vetës tyne. Pra zë këtu Allahu pa urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që umetit islam më të regu për gjendin e këti personi, cilit fillimisht Allahu subhanahu wa ta'ala i ka jep dijet madhe. Onë ja ka lesu arritjen deri tek dija, ka pas dije fetare me cilin e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Pa më parasysh është kjo dije, domethënë që ka të bëjë me dispozitat e fesë, apo është dije që ka të bëjë me shenjat që Allahu i ka vendosur në kosmos edhe në univers, me ancilave argumentohet për Allahun subhanahu wa taala apo për vërtetësinë e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Mirpo me gjithë këtë çka ka ndodhur, po thot Allahu fan salakha minha. Kjo është zhvesh për këtyre. Në silah vëllazër është kur njëri çka, për shembull, kur ai gjarmi kur e lën çka lkurën prapa vetë. Donë ka lënë tërësisht mrapa vetës fenë dhe dijen që ja ka jep Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vëllot fa atba'ahu shaytan. Edhe ka filluar me ndjek shejtani mrapa. Ju ka hedhën çaf, domethënë edhe kanë poshtë shejtani. E kjo vëllazër, domethënë këto dy pasoja, apo dy veprimet shëmtuame që i ka bërë ky, kanë pasur rezultat diçka të keqe, po thot Allahu fa kana min al-ghawin, edhe kështu ai u bë prej të humburve, prej devijumve nga rruga Allahu subhanahu wa taala. Çfarë al-ghawaya vëllazër, al-ghawi është personi i cili e ndjek epshin, dëshirat e veta dhe largohet nga udhëzimi. Doan e din, doan i jep përparësi epshit para udhëzimit Allahun. Doan e din ku është udhëzimi, mirëpo e lën nuk e praktikon për shkak se e ndjek epshin e vet. Doan ky është personi i cili e din ku është e vërteta, sepse Allah i ka jep dije, doan ja ka sqaruar dispozitat fetare, ja ka sqaruar çka është halal, çka është haram. E din se feja Allahut është e vërtet, e din se duhet me adhuru veç Allahun pa i bashirk, mirë po gjitha këto i kalan mrapa shpinës. Ani kalan mrapa kurizit vet, edhe është zhvesh tërsisht nga to. Më nuk i ka met kur gjoma prej fest Allahu subhanu wa ta'la. Sigur a i gjarë prej që i thamë kur e len atë kurën e vet mrapa. Andaj si pasojë kësaj shejtani do të ju ka gjunë qafë, edhe e kam poshtë, edhe gjendja ti është, për thotë Allah, fekane min el gawin, u ba prit humburve devijume. Pasaj për thotë Allah, wa lau shi'na la rafa'nahu biha, si kur të donim, thotë Allah, ne do të ngritnim me ton jetën e kësaj bote, do të ngritnim pozitën me antë kësaj dhije që e gëhep Allah, subhanu wa ta'ala, do të udhëzonim me udhëzim të plot pas kësaj dhije, qka është udhëzimi plot, do të do t'ja mundësonim që aj me punu me dhije që ja kina ja. Dhe dhija ka vlerë të madhe vlezër. Edhe Allah e lavdron librin e ti, thot, jërfe'illahu ledhina amenu minkum, wa ledhina utu l'ilme darajat. Tërgën se Allahu ingrit besimtart edhe njerës të dhijes në gradat nalta. Mirë po kur vlezër, kur njeri punon me dhijen që e ka fa. Për kundrazi, nëse nuk punon me dhijen që e ki, atëra e komu ba argument kundër teje. Nuk është ma mjet me cilin ti lavdrohesh, apo meriton lavdrim prej Allahot apo për njerëzve. Për kundrazi, ki me meritu qortim, edhe ki me ran në gradat mat ulta, si kur këshambull që përna asiel Allahu subhanu ta. Se Kurani, si thot pejgamber sa më është hujjetun leke u alek, ose është argument për ty ose kundrë teje. Pse, thot Allah, walakinnehu akhlada ila rad, pse nuk e kanë ngritë Allah, thot se ai thot është në bërthy për jetën në kësaj tokë. Shkone, do në ka dasht ato të ulten tokën, nuk ka dasht ka më ngritë nalt, në gradat nalta të Allah edhe në gjenetet të Allah. Është jep, do më thanë, fe, wa teba ahawa, është jep pas epsheve, pas knaqësive trupore, fizike, tjetër kësaj bote. Cilo shembulli i këti vlëdër, Allah po thëtë, fe methelu hu, ke methel il kelb. Shembulli ti është sikur shembulli i qenit Allah në. Në adim vlëdër se qenit si krije, se Allah subhanu wa ta'ala, ka në tonë dobit mlaja, mirë po zakonisht merët si shembull për diçka të ullë, dhe më thanë, edhe diçka që është e keqe, jo e mirë. Që atë nëse i thu dikuj, dhe më thanë, ofendo dikush, i thëtë qenë, edhe ai që anihet keqë po. E kështu Allah po tregon, dhe më thanë, shembulli. Mirë po pse vlëdër ka krahasu Allah, më thanë, mes këti, edhe mes qenit. Allah po tregon po thot in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Çani është i tillë që domthon vazhdimisht e lën gjuhën e tij jashtë. Po. Siç e dini edhe keni parë. Pa më parasysh thot nëse të afrohet edhe ti domthon e përzan për vetes tonë, e tut apo e lën që ai më kanë afër teje, thot ai ka më mbajt gjuhën e vet jashtë. Çfarë është kjo lehth vëllai, shikon e lehth është ajo frymarrja e thellë. A dini çani kur vrapon domthon se si marr frymë edhe çet çka gjuhën e tij jashtë. E këtu Allahu me këta vëllezër dietar thonë po tregon se ky po është person i tillë që është dhënë aq shumë mas dunjallakut. Donë ka pa preokupim jetën e dunjallakut, preokupim kryesor, edhe është lodh, është raskapit. Edhe domthonë për kësaj lodhje të madhe i ka ardhur kjo frymarrje e madhe edhe i ngjason qenit i cili vrapon çka me gjuhën e tij jashtë mas jetës së bote Allahu. Donë nuk gjen çka qetësi, edhe nuk gjen rahati. Mirpo vazhdimisht është këtu, bën vizje, vazhdimisht është në ankth, vazhdimisht është në gjana tila, nuk gjenë rahati edhe qëtësi në jetën e kësaj botë. Pra kur nuk i përfundojnë këto gjana. Fraze, kështu është për shembulli që e ka sjellë Allahu subhanu wa ta'ala për këtë person i cili e ka hedhë prapa shpinës fejnë Allahot edhe dijen që e ka hedhë Allahu subhanu wa ta'ala. Pra është person që në jetën e ti nuk ka karat, nuk ka dhe më thanë qëtësi, nuk ka rahati. Shavuzer i Ben Kaimi e përmenë me një fjalë ti dhe thotë se kur njeri thotë devion mas udhëzimit që e ka hedhë Allahu subhanu wa ta'ala, thot as nuk ka më mujt, von si ndëshkim prej Allahut, mos ka më mujt me arrit ato kënaqësitë që çka i synon me arrit sikur ata von që janë devijuar nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, në punjet e kon von nuk ka më përjetu von atë kënaqësinë e imanit që e ka pas përpara. Von si ndëshkim prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe ky person vëllazë pra i ti, nuk mundet kurrë domon pa marr parasysh se sa shpenzon, pa marr parasysh se sa përjeton prej kënaqësive tjetër sa i bote, prapse prapë ka shpirtin e zbrat. Von çka i mungon diçka. Nuk mundet me kanë i qetë, nuk mundet me kanë rahat. Pasaj përthet Allahu dhalika mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi ayatina. Kjo është shembulli i njerëzve që i përgjenshtrojnë shpalljet tona. O nuk i besojnë Allahut, nuk i besojnë shpalljeve të Allahut, profetëve, pejgamberëve që i ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ja kthejnë shpinën edhe i refuzojnë ato. Pasaj përthet faqsus al-qasasa la'allahum yatafakkarun. Tregojau ti këto tregime, këto ngjarje, këta shembuj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam muslimanëve, mënyrë që ata më ndalë edhe me mendu vëllazër. Më ndalë me mendu, po më shpresë se përfitojnë prej tyre, marrin dije edhe marrin këshill. Pasaj po thot Allahu sa amathalin alqawmu alladhina kadhabu bi ayatina wa anfusuhum kanu yadhlimun. Sa i keq është shembulli i njerëzve që i kanë përgjenshtruar shpalljet tona dhe i kanë bërë padrejtësi vetes. Dhe na tregon prapër përfundimin e keq, gjendjen e tyre të keqe dhe çfarë i pret kur dalin para Allahut subhanahu wa taala për shkak se i kanë përngjeneshtru ajetet e Allahut, shenjat e Allahut qofshin sheriatike, qofshin shenjat që Allahu i ka vendosur në universin e kosmosin. Pazë me përmbyll, ky një person, qenë ka person i cili i ka e përparësi knasive tjetër sa i bote, para Allahut edhe para botës tjetër. Pra i ka dhanë përparësi kësa i dunjaja, para ahiretit, dhe Allahu subhanahu wa taala pas ka ngjasu me këtë krijesë, me shembullin e kësaj krijese, e cila është shembull, e cili shembull pra nga i cili irritohen shpirtrat edhe do të thonë shpirtrat e njerëzve. Nga që është gjendja do të thonë shumë e ulët edhe shumë e keqe. Mirë vëllezër, çka përfitojmë na si musliman prej kësaj? Përfitojmë se ti duhet mundal vëllezër të ky ajet, edhe duhet mundal edhe më mundu me përfitu prej ti, jo ashtu me elan vetëm me kalu, me lezu. Mirë, po mundal edhe me pas kujdes vëllezër. Me pas kujdes, mos me ran këtë gjendje, cilën ka ra ky person për cilën na ka tërhek vërejtën Allahu subhanahu wa taala. Se Allahu po tregon vëllezër se këtij personi Allahu ja ka gjitha shkaqet, cilat e afrojnë të mëshirë Allahu subhanahu wa taala. Cilat e afrojnë tek ngritja në këtë botë edhe në botën tjetër. Mirë, po ai ka refuzuar gjitha këto. Pasi që i ka ditë, edhe i ka lanë mbrapa shpinës. E siç tham vëllezër, kena me kuptuar se nëse të ka dhënë Allahu dije, kjo nuk bën dobi kurrë. Nëse ti nuk punon me adije, mirë po komë kanë argument kundër teje. Edhe po ashtu edhe për këtë shembull i përfitojmë se pasimi i epsheve, pasimi i tekave është prej shkaqeve më të rrezikshme që e gjujnë njerin në sherr edhe në shkatrim Allahun. Ashtu siç përfitojmë se kur njeri kapet pas udhëzimit Allahut, pas dijes dobishme, kjo është prej shkaqeve më madhështore që më trujti prej shejtanit edhe prej kurthave të shejtanit. Se vëllazër Allahu po përmend këtu se kur domthon shejtani e ka mposh kët njerëj, kur ky domthon është vesh prej dijes që ja ka jap Allahu subhanahu wa taala. Kur ka filluar me ec pas epsheve. E pikrisht atëherë, domthon edhe pse ka qenë fillimisht i ulzuar rrugën e drejtë, Allahu, pasi që ky ka vepruar në asnjë mënyrë, Allahu domthon e ka poshtruar Allahun e rujt edhe ka bërë që ky mu mbështet tek vetja vet edhe me kani devijum nga rruga Allahu subhanahu wa taala. Ne vëllazër po ndalem me këtu e lutim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj nga dija, pa dobishme e lutim Allahun subhanahu wa taala. نفن الزاي بقاتوا مدية خيرت وصلى الله وسلم